Šajā lietā tiesa ņēma vērā, ka pieprasot maksāt par nesaņemtu produkciju no SIA LMS ar metalurgu puses ir iespējama ļaunprātība. Un jāņem vērā arī tas, ka akcijas sabiedrība KVV Liepājas metalurgs ir iesniegusi prasību šķirējtiesā tieši par šī līguma apstrīdēšanu uz tā pamata, kad ir šie zaudējumi un lieta izskatīšanai nozīmēt rīt. Un maksāt nespējas lietu īpatnība ir tāda, ka ja par parādu ir strīds, tas izslēdz maksāt nespējas piemērošanu. Līdz ar to nav iespējams arī pasludināt maksāt nespējas procesu. Un vēl īpaši ir jāuzsver tas, lai cilvēkiem, teiksim, nerastos jautājumu, kāpēc, it kā daudz parādu, jā. Tad pēc likuma ir tā, ka izskatājumā, teiksim, konkrētā izskatājumā lietā netiek skatīta maksāt nespēja kopumā, bet tikai tā daļa, kas attiecas uz to prasījumu.